Баймактан Өфөгө тиклем Саңгыла, Баймак калаһынан 7 кешеден турган түркүм башкалага юлланды. Олар Саңгыла 400 километр аралыкты 10 күн үсендә үтергә ниятлей. Бүйүк Кеңөйдин 70 жылдыгына арналган саяхат Баймак демес, Байгазды Афкар Бирәттә кулгына Макар Красного сол түбәнге төккән Олокул Нугай Өфө маршруты буенча үтә. Саңгысылар ауылдарда тукталып, Бөйүк Отан Һугышы ветерандары мәктәп укусулары менән осрашасак. Әйткәндәй, 1975 елда ла Еңөйдең 30 еллыгын билдәләгән вакытта Баймак районыннан 10 саңгысы Өфөгә тиклем йүгерә. Ул вакытта марш 5 көн дәвам иткән. Бул турыла район хакимиятенең физкультура һәм спорт бүлеге тәкъсиһе Айнур Әминев һөйләне.
Еңөйдең 70 еллык юбилеен каршылауга арналган саралар арасында без үзебезнең график планга 35 ел элек үткәрелгән Баймактан Өфөгә жыла йөгерүде. Без дә менә быел 15-нче елда кабатларга булдык. 7 лыжник елга сыктык. Йөгерү маршрутына килгәндә Баймак районыннан кузгалып, Бөрян районында аша Ишимбай, Гафури, Кырмыскалы һәм Өфө районы аша үтеп, башкалага барып йетү безнең ойда. 9 йөрдә тукталып, кунасакбыз. Урындагы авыл хакимиятләре һәм кала район хакимиятләре менән һөйләшелгән. Маршрут булып китеп барганда без урындагы осраган халык менән, балалар, ветерандар менән осрашулар үткәрү каралган. Аларга безнең райондан ветерандарның сәлам сүзләрен йеткерү, котлау сүзләрен йеткерү. Бул сара безнең районда һәм республикада халык арасында лыжа спортын һәм гомумән спортты пропагандалау, сәламәтлекне пропагандалау безнең ошо сараның төп идеясы, төп максаты.
Азатлык радиосы.